Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Mediodía en COPE Ourense. Vamos a hablar de la actualidad municipal en el Concello de Ourense. Nos acompaña el portavoz del BNG en el Concello Ourense. Don Luis Aro, hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Fai 24 horas, falábamos de ese pleno no Concello de Ourense. ¿Cal é a radiografía do que aconteceu nesa sesión plenaria para Luis Seara?
Bueno, onte alguén definía en nós mesmos, non, de un exercicio de prestidigitación, porque ao final nada é o que parece, e con tintes de surrealismo, non? Porque ao final o que se pretende é intentar impor un relato de que a responsabilidade da incapacidade do goberno, da ineficacia e da ineficiencia do goberno e da inutilidade do goberno é de todos menos do goberno e de todos menos do alcalde, ¿no? E por eso, bueno, pues él intenta trasladar esa responsabilidade aos demais para intentar pues quedar diante da cidadanía como eso, como unha persoa non responsable do que está acontecendo. E evidentemente isto ten a súa vez aliados necesarios, cooperadores necesarios, que é o Partido Popular, que é o que permite, pondo alfombras vermellas a este goberno municipal para que podan sair adiante moitas das cousas.
Usted xa denunciaba antes da sesión plenaria que a modificación de crédito da conta 413 que iba a pleno, que era unha grande mentira, así o sinalaba.
Sí, porque primeiro dannos un expediente con máis de 2.000 facturas que veñen codificadas, tivemos que facer un verdadeiro traballo de orfebrería para poder descifrar moitas delas, non todas. Nesas facturas atopamos de todo, hai facturas reparadas por intervención, hai facturas para as que non hai crédito, hai facturas que están pendentes de fiscalización, hai facturas que están sen formalizar porque non hai ningún técnico, ningún funcionario que as queira asinar. Bueno, entonces atopámonos unha situación que é verdadeiramente demencial, e estamos falando de 16 millóns medio en facturas que se adeberan, ainda que algunhas xa teñen incorporado crédito, como así recoñece o xefe da oficina orzamentaria. Pero nos decimos que é unha mentira porque hai proveedores pequenos, pequenos empresarios, pequenos comerciantes, a meirán de parte deles de aquí de Ourense, que poderían ter cobrado xa as facturas que se da debedan, porque para iso hai unha cousa que se chaman bolsas de vinculación, onde hai partidas que están relacionadas entre sí e que poden ir transferindo ese crédito dunhas a outras que teñen diñeiro suficiente. E eu puña dous exemplos que creo que son bastante significativos. Nunha das contas que para traballo de reparación en vías públicas hai 29 facturas a debedas en 50, casi 51.000 euros, e nesa bolsa de vinculación hai 216.000 euros. É dicir, poderíase ter pagado e teríamos, aínda así, 160.000 euros na bolsa. E o segundo é todavía peor, porque para obras de reparación pequenas nos colexios hai 51 facturas que suman 74.000 euros de débeda e hai máis dun millón de euros na bolsa de vinculación. Bueno, isto non se fai e non se paga porque, ademais de que, bueno, o alcalde está acreditado que é un moroso, o goberno do Estado acaba de publicalo, somos xunto cada provincia de Jaén as únicas dúas que estamos nunha lista de morosos. Bueno, é un tramposo que xoga como pan da xente, porque esa xente que ten que facer números para levantar a persiana, porque, insisto, é xente humilde, ou empresarios humildes, e comerciantes humildes, podían ter cobrado esas facturas sin necesidade de chegar onte con este expediente, non? E non se fai porque él non quere facelo e quere, pois, meter esa responsabilidade, non, da súa ineficacia, da súa ineficiencia e da súa incapacidade dos restos dos grupos.
Seguimos, por tanto, con, podríamos decir, caos administrativo no Concello Ourense.
Absolutamente, porque ademais de todo o que fixemos, bueno, eu teño moitas dúbidas, e así o expresaron tamén outros portavoces, de que os proveedores vayan a cobrar, ¿no? Porque, bueno, esta é unha situación insostible, ¿no? el fala e saca peito da situación económica, pero claro, nos temos daza 6 millóns e medio en facturas en pagar, temos 40 millóns de euros aproximadamente, ou máis, porque tamén descoñecemos esa cifra con, digamos, con certeza sabemos que debe de estar en torno aos 40 millóns de euros en facturas non contabilizadas, é dicir, que non están na contabilidade municipal das concesionarias, bueno, e por tanto, bueno, temos unha situación que xa non é a xuízo do BNG, é que o Goberno do Estado, o Ministerio de Facenda, acaba de decirle ao Concello de Ourense, e por eso está nesa lista, que ten que pagar de forma obrigada esas facturas e que, en todo caso, que as paga ao Ministerio e despois aí imputará os gastos do propio Concello. Se iso non for así, bueno, pues non habería ou non estaría nesa honrosa lista.
Entón, Luis, ahora...
Perdón, hai outro dato, hai outro dato que tamén é curioso, que somos a cuarta, o cuarto concello do Estado español de 8.132 municipios con máis diñeiro na conta 413.
Pois aí están os datos. Estamos co portavoz do BNG no Concello Ourense, con Luis Seara. Don Luis, estamos a 24 de xullo. Lamenta a ausencia de actividade cultural de verán na cidade das Burgas.
Pois sí, é moito. Eu estou vendo a actividade que se está despregando en concellos da provincia, xa non falo no resto das capitais do país. Hoxe mesmo viña no coche e viñan anunciando actos culturais na vila de Celanova, pero bueno, en Allariz, en Celanova, no Barco, en Verín, en Xinzo, en concellos pequenos, todos os concellos teñen actividade de verán, porque ademais é unha forma de atraer as persoas que veñen a visitarnos, e tamén é unha forma de que esas persoas que veñen a visitarnos se leven unha boa imaxe da cidade. Bueno, aquí as persoas que veñen atópanse coa piscina termal pechada, leva anos pechada. Atópanse con a zona histórica fermosísima, pero en unha situación de decrepitude galopante. Dentro de pouco acabase nos caendo todo, ¿no? E atópanse, ainda por enriba, pois, sin ninguna oferta cultural. Pois eso é o que nos podemos ofrecer, desgraciadamente, ás persoas que nos visitan. E eso ten un efecto disuasorio sobre outros potenciais visitantes, porque ao final isto do vis-a-vis funciona moi ben e a todos nos ten pasado. Cando vamos a un sitio que nos agrada, que nos resulta agradable, cando vimos de volta, comentámoslo con nosos amigos, pero se nos resulta desagradable, tamén o comentamos con nosos amigos. Por tanto, bueno, pois é unha pena que un concello que desmantelou a cultura, el solamente entende a cultura dun xeito, bueno, que festas nos barrios, máis festas, convertiu o concello nunha sorte de comisión de festas, e ese é o que nos ofrece, e é unha pena porque, bueno, eu creo que Ourense, que foi a Atenas de Galiza, merece moito máis.
Pois, Luis Seara, portavoz do BNG no Concello Ourense, un placer que nos acompañe hoxe nos micrófonos da Cadena COPE, que teño unha boa xornada.
Pois moitas gracias a vostedes, boa xornada para todos.